Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. Dlho sa o tom špekulovalo a Ukrajinci mesiace dávali najavo, že taký je ich plán. Chceli Rusov vyhnať z Chersonu, jediného regionálneho centra, ktoré po invázii ovládala ruská armáda. Hoci zďaleka nie 100%, pretože od začiatku marca z mesta prichádzali zábery, na ktorých sa jeho obyvatelia odmietli podvoliť okupačným jednotkám. Po týždňoch úspešnej ukrajinskej ofenzívy na východe a juhu krajiny nastal posun a ruská armáda ohlásila, že sa z Chersonu sťahuje. K tomu, aby mesto ovládali Ukrajinci, je však ešte ďaleko. Aj Ukrajinci varujú, že to nie je také jednoduché, no jedno je isté. Pre Vladimíra Putina je to ďalšia obrovská prehra. Velenie ruskej armády v stredu oznámilo, že odchádza z Chersonu, pretože už nedokáže zásobovať jednotky v meste, ktoré leží na brehu Dnipra. Ukrajincov to až tak neprekvapilo, už minulý týždeň vedenie armády hovorilo, že pre Rusov by to bol logický a racionálny krok. Otázkou je, čo sa bude diať teraz. Pred mesiacom si Kremeľ urobil hanbu, keď oznamoval anexiu štyroch oblastí na východe Ukrajiny práve v čase, keď ukrajinské jednotky oslobodzovali obce a územia, ktoré v nich ležia. Teraz je to podobné. No ohlasovanie odchodu z Chersonu je o to bolestivejšie, že spolu s dobitím či skôr zničením Mariupolu išlo o najvýznamnejšie ruské víťazstvo od začiatku invázie. Keď ruská armáda v marci prišla do Chersonu, vzbudzovalo to veľké obavy z toho, čo bude ďalej. Rusi si tak vytvárali pozemný koridor na Krym a zároveň trasu na útok na Odesu. Ak by dobili aj tú, Ukrajinu by úplne odrezali od Čierneho mora a dostali by sa až k separatistickému Podnestersku. Nič také sa napokon nekonalo a dnes sú obavy z toho, čo bude ďalej, skôr na ruskej strane. S oslavami veľkého ukrajinského víťazstva však zatiaľ radšej treba počkať. Veľmi opatrný je aj Volodymyr Zelenský a má na to dobrý dôvod. Nepriateľ podľa neho nedáva dary. Jeho poradcovia si myslia, že Rusko z Chersonu neodíde bez boja a rátajú aj s možnosťou, že to môže byť pasca s cieľom vlákať ukrajinské jednotky do pouličných bojov. Aj vedenie NATO chce radšej počkať na to, čo sa bude diať priamo v teréne. Niektorí vojenskí analytici si myslia, že ruská armáda dala prednosť stiahnutiu vojsk v dobrom stave a v boji bude pokračovať z druhej strany Dnipra. Rusi aj po stiahnutí, ktoré chvíľu trvá, stále budú okupovať asi 60% chersonskej oblasti, vrátane pobrežia Azovského mora a na druhej strane rieky budú mať lepšie zásobovanie aj silné obranné pozície, ktoré budovali v posledných týždňoch. Ukrajinci navyše varujú, že mesto je zamínované. Na to, čo prinesie sťahovanie ruskej armády z Chersonu a či to napríklad nebude znamenať agresívnejšiu taktiku na inom poli ruskej hybridnej vojny, si naozaj treba počkať. Za takmer 9 mesiacov vojny sa ukázalo, že sa v nej neoplatí robiť unáhlené závery. Svoje o tom vedia aj v Kremli. Problémy v Chersone sú však momentom, keď sa znovu oplatí poukázať na to, ako škaredo Rusko zlyháva v tejto zbytočnej vojne. Ako upozorňuje Pentagon, Rusko od začiatku invázie prišlo o viac ako polovicu svojich tankov, použilo väčšinu presne navádzaných rakiet a stratilo 10 000 vojakov. Američania odhadujú, že ich môže byť až 100 000 zranených a zabitých, podobne ako Ukrajincov. Preto Pentagon vraví, že ruská vojenská kampaň je strategickým neúspechom a Rusko z tejto vojny vyjde slabšie, než bolo, keď do nej vstupovalo. V Spojených štátoch sa v útorok uskutočnili voľby do kongresu. Demokrati síce zrejme prišli o snemovňu reprezentantov, ale dosiahli oveľa lepší výsledok, než sa predpokladalo. Americký kongres sa skladá z dvoch komôr. Dolná komora sa volá snemovňa reprezentantov a všetci jej členovia sa volia každé 2 roky. Hornej komore sa hovorí senát a každé 2 roky sa volia 2/3 jej predstaviteľov. Voľby v polovici funkčného obdobia prezidenta, ktoré sa konali aj v útorok, sú tradične referendum o aktuálnej vláde. Tá súčasná na čele s prezidentom Joe Bidenom aj vzhľadom na vysoké ceny potravín či pohonných hmôt nemá vysokú podporu. Aj preto analytici očakávali tzv. Červenú vlnu, teda jednoznačné víťazstvo republikánov. Tí však s výsledkami nemohli byť úplne spokojní. Republikánska strana napokon s najväčšou pravdepodobnosťou získa kontrolu nad snemovňou reprezentantov, vďaka čomu bude môcť v nasledujúcich 2 rokoch blokovať Bidenove zákony. Podľa neúplných výsledkov je však jej náskok veľmi tesný. Súboj o senát je mimoriadne vyrovnaný. V čase uzávierky newsfiltra bol stav 49-48 pre republikánov, pričom na výsledky sme ešte čakali v troch štátoch. Ak by bolo finálne skóre 50-50, senát by si udržali demokrati, pretože v prípade remízy má rozhodujúci hlas viceprezidentka. Je pritom možné, že definitívny výsledok sa dozvieme až v decembri. V Georgii, ktorá je kľúčovým štátom na víťazstvo, treba viac než 50% hlasov. Nezískal ich nikto a tak sa bude konať ďalšie kolo medzi dvoma najsilnejšími kandidátmi. Je však dosť možné, že demokrati budú mať 50 hlasov už po zrátaní výsledkov z Arizony a Nevady. Mimoriadne znepokojivé je, že v útorok si Američania zvolili vyše 100 republikánov, ktorí opakujú klamstvá Donalda Trumpa o zmanipulovaných voľbách spred dvoch rokov. Na druhej strane prehrali viacerí dôležití kandidáti, ktorých Trump podporil. Aj preto medzi konzervatívcami čelí neobvyklej kritike a čoraz viac sa hovorí, že by republikáni namiesto neho mohli do prezidentského súboja nominovať niekoho iného. Napríklad guvernéra Floridy Rona DeSantisa, ktorý guvernérske voľby v dôležitom štáte v útorok vyhral s jasným náskokom. Naopak s výsledkami môže byť do istej miery spokojný prezident Biden, ktorého strana sa vyhla očakávanej katastrofe. Naďalej však platí, že väčšina voličov si nepraje, aby o dva roky kandidoval opäť. V Egypte sa koncom minulého týždňa začala významná klimatická konferencia, na ktorej medzičasom vystúpila aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Ekologickí aktivisti sú však skeptickí, či prinesie nejaké výsledky. Koncom 90. rokov sa štáty dohodli, že sa budú každý rok stretávať a diskutovať o klimatickej zmene. Prelomový bol parížsky summit z roku 2015, na ktorom sa zaviazali urobiť všetko pre zastavenie rastu teploty o viac než 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnej ére. Mimoriadne dôležitá bola aj vlanejšia konferencia v Glasgowe, na ktorej lídri deklarovali, že postupne zastavia ničenie lesov a ukončia spaľovanie uhlia. Tieto sľuby však pre nich nie sú záväzné a mnohí sa obávajú, že ich štáty neberú dostatočne vážne. Za posledný rok sa navyše výrazne zmenila situácia v dôsledku vojny na Ukrajine. Aj vzhľadom na ruské manipulácie s energiami viaceré štáty krátkodobo obnovili prevádzku uhoľných elektrární. Ambície pred tohtoročným klimatickým summitom, ktorý potrvá do budúceho piatka, boli výrazne skromnejšie. Namiesto nových záväzkov je cieľom uistiť sa, že štáty budú realizovať tie existujúce. Na konferencii sa zúčastňuje vyše 100 svetových lídrov vrátane slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej. Tá v pondelkovom príhovore povedala, že krátkodobé riešenie ako prechod z plynu na uhlie len urýchľujú deštrukciu planéty. Summit pritom ignorujú viacerí ekologickí aktivisti vrátane Grety Thunbergovej, podľa ktorej ide o festival prázdnych slov od politikov a podnikateľov. Zároveň prebieha debata, či bolo dobrým nápadom usporiadať konferenciu v Egypte. Cieľom organizátorov bolo poukázať na to, že Afrika trpí klimatickou zmenou najviac, hoci má na jej vzniku na rozdiel od veľkých znečisťovateľov minimálny podiel. Zdá sa však, že viac než o klimatickej nerovnosti sa diskutuje o tom, ako Egypt porušuje ľudské práva svojich občanov. Pred začiatkom konferencie desiatky vplyvných neziskoviek podpísali petíciu, v ktorej sa píše, že bez otvorenej občianskej spoločnosti nie je možné riešiť ani klimatickú zmenu. Egyptu hrozí, že pre potláčanie práv vlastnej populácie ohrozí úspech celého samitu. Čína znovu zaznamenala rýchly nárast prípadov covidu. Kým vo zvyšku sveta už stúpajúci počet nakazených pre bežný život neznamená prakticky nič, v Číne to stále vedie k obmedzeniam. Čína sa aj naďalej drží svoje politiky nulového covidu, ktorú razí od začiatku pandémie. Znamená to, že ak sa niekde objaví nové ohnisko či väčší počet prípadov, štát sa to snaží zastaviť rovnako ako pred 2,5 rokom. Izoláciou, lockdownom a testovaním. Počet potvrdených prípadov postupne stúpa a podľa dát Univerzity Johna Hopkinsa sa blíži k hranici 20 000 za deň. Oficiálne čínske údaje sú nižšie. Jedno z najväčších ohnísk je v kantone 19-miliónovom meste, ktoré patrí medzi priemyselné centrá Číny. Úrady v ňom tento týždeň zaviedli lockdown, ktorý sa zatiaľ dotkol približne štvrtiny obyvateľov. Prípady tam síce pribúdajú v tisícoch, no aj to znamená rušenie letov a vyučovania či zastavenie verejnej dopravy. Pre domácnosti, ktorých sa týkajú obmedzenia, platí aj prísny zákaz vychádzania. Von smie ísť iba jedna osoba, a to raz denne, aby nakúpila tie najnevyhnutnejšie veci. Pre kantón ide o najhoršiu vlnu od začiatku pandémie, čo okrem čiastočného lockdownu znamená aj masové testovanie. K takému tvrdému lockdownu, ako v marci zažíval Šanghaj, zatiaľ v meste nepristúpili. No nie je vylúčené, že ak bude šírenie pokračovať, dôjde aj na to. Vzhľadom na to, ako nekontrolovane sa šíri omikron, sa dá očakávať, že prípady infikovaných budú pribúdať aj v najbližších dňoch. Diskusie o tom, či je politika nulového covidu stále udržateľná, sa pri pohľade na Čínu objavujú vždy, keď sa objaví nárast prípadov a spolu s ním aj nové obmedzenia. V komunistickej Číne takáto diskusia nie je možná, hoci občas sa objavia izolované prípady protestov či kritiky na sociálnych sieťach. V utorok napríklad počas protestov proti opatreniam zadržali 7 ľudí. Názor vlády to zatiaľ nezmenilo, a to ani po tom, čo sa lockdowny prejavili na poklese domácej spotreby a na prognózach ekonomického rastu. V Peru sa po krátkom čase konali ďalšie protesty proti prezidentovi Pedrovi Castillovi. Demonstranti mu vyčítajú podozrenia z masívnej korupcie, ale aj neschopnosť riešiť vážne krízy. Peru aj vzhľadom na slabý zdravotnícky systém či štruktúru ekonomiky mimoriadne tvrdo zasiahla pandémia. Podľa niektorých dát si v ňom v pomere na počet obyvateľov vyžiadal COVID najviac obetí na svete. Aj v dôsledku koronavírusu sa v krajine za posledné 2 roky zdvojnásobil počet ľudí, ktorí trpia nedostatkom jedla. Situácia sa ešte zhoršila po tom, čo Rusko napadlo Ukrajinu a urýchlilo tak zvyšovanie cien aj v Latinskej Amerike. To všetko spôsobuje oslabenie dôvery investorov, ale aj bežných ľudí. Mnohí sa obávajú, že z Peru sa stane Venezuela, a tak vychádzajú do ulíc, aby protestovali. Peru okrem hospodárskych problémov čelí aj vážnej politickej kríze. Za posledných 5 rokov malo 5 prezidentov, pričom pred 2 rokmi dokonca vystriedalo 3 prezidentov za 9 dní. Vlani sa stal hlavou štátu nečakane bývalý učiteľ Pedro Castillo, ktorý sľuboval znárodňovanie kľúčových podnikov a odstránenie nerovností medzi bohatými a chudobnými. V kongrese však narazil na tvrdú opozíciu, ktorá blokuje väčšinu jeho návrhov. Castillovú vládu navyše sprevádzajú viaceré korupčné škandály, ktoré sa medzičasom začali vyšetrovať. Prezidentovi podľa prieskumov neveria 4/5 populácie. Minulý týždeň sa proti Castillovi konali v hlavnom meste masívne protesty, ktoré polícia rozohnala slzným sprejom. Menšie demonštrácie sa uskutočnili aj vo viacerých iných mestách. Protestujúci neboli násilní a polícia im podľa dostupných informácií nespôsobila žiadne zranenia. Mnohí ľudia v uliciach však hovoria, že už nemajú čo stratiť a v demonštráciách zrejme budú pokračovať. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.